Radio Okapi.
Bansango na beto folkan koso musier Afrika.
Okapi.
Tegez basubi matodo mingi nange, matodo mingi pena bisika nyos ben bakam samna kulanda Radio Okapi. Bembe mona yau, ya kenta ung samna bena kulanda basango na beto na ndinga ki Kongo koso musier Afrika nan tola kinzonzoro. Esele ka kisumbula ya avion ya Ewa Bora salamaka na mbanza kisangani ya kentolisi ya Ekveya. Mebenda makuto batu na mambo wakena kutubamba na ntola tikereka nyoso kuiza zabana beta kunda ven na mwa bantangu na kulanda mbuta Justin Okana. Mpena kivu wa Zulu ya kenkuna betu Begnadine Diambu ntubo na betu antangu nyoso kuna tazabisa betu nkanu ya lufo ya nzo makesa kiurumba mekatona kuzingila batu tatu mpebe tazaba kikuma. Difunda musi mkama ivoa na makumizo na nantambodi ya kentola batu mebaka pulupulu ya menga awa na ntoto na beto wa Kongo Kishasa na katina bau mkama musi na makumizo na sambanu mebika kaluzingu na beto wa batu batata bambambe katula makutu ve mpama venta ya basangwe bekeza bau na mwabantangu.
Okapi.
Beke mingi na kulanda beto na sakrekeri ya vwana pena kipalu na mbanza kikuit matondo mingi. Na metodera minki sumbula ya avion ya Ewa Bora ya salamaka na mbanza kisangani ya kentolisi ya Ekveya melomba na batu na kukinga banta ngunyoso na sika kutuba bambambu wa mtu na mtindu ya nimebu ya nantima mosi ntangu ya kena kuzebisa ti mvwanaka batu wa kena kulunga kisalu ya salaka na kilumbu na nganda ya avion mbuta Justin Okana mfiawi zabisaka nyoso na masula ya nivwanaka na kiluma bubu ya imu awa nabwala kimfumu kincha sati bapandi sangu betolanda ndi na kinzonzolo ya Innocent Olenga.
Sango kisumbula mesalema baki salaka kimvuka mosi yake kimvuka ina kitubati yake leki makengandi sadisaka kisumbula ina nantango yae yake na mtu mosi ve lenda tubati yake leki makengandi sadisaka kisumbula ina na kutuba pe ti RVA ya tulaka bisadi kena kulongoka kisalu na tour de control yake le nchangwa luvunu bwana bazika na bwana wawa bani sozole bavuandaka na tour de control bamemento mazaba kisalu na bao Tumosive, lenda bangusa yao mikanda ekele samu na kuzabisa kisalu yake kisalu bake landilaka na ntungi ya mvimba pe bwana Stavos tubaka yao mozabisa kandi nzimbala na yandi samu na bisadi nyoso zole wandaka na tour de control bake bisadi meto mazaba bisalu na bao
kasi na ndamu na bao yake kimvuka batu kena kulandilaka kutambula ba avion awa na ntoto na beto kena kulomba tibai ambula batu na bao zole ya kena kutela meso na buloko ya meluta bube ya bilumbu zola mvimba kanave bisadi ya aka tabikala na banyizo na bau mpeta bika kaka mwaki mvuka mwusa fioti ya kisada na bangali na vyo nyoso ya ntoto na beto ya ripli de mkati di Kongo. Na bizunga betikena kukwenda ntetu na kivu wa Zulu wapienzo wa masonga kirumba mekatona kuzengila nkano alufu na batu tatu mpeme ya mbula mwusi batu nyoso yai baki na kati ya kimvuka mwusi ya vwanake na kumwesa nkangu mpasi timinduki kuna na kiromba mpe na mabola ya kevwanake na mundionga ya seleka nkangu mese pela mingi na lukano mutindu ye tangunyoso nange Begnadine Jambu.
Mutu ya ntete bazengile kankano ya lufuwa ya kipidina mbuta kambale mwenge sivile ya bamvula makumi zole na nana ya ndi ke bandi yina ke ibaka na minduki. Bamini nga nandi ya nkaka kambale ngabu waki mpe kambale kambi bau diaka bame zengile bau kitumbu ina kaka samuti bake lundaka minduki samu na kuyiba bantu. Katembo mwenda bame zengile ya ndi nkano ya bamvula makumi zole na buloko kansi paluku ngete bame bikidila ya ndi. Samu na kambale ngabali mpe kasirika ngabali bali tribunal lume tubati balenda zengila ba onkano ve samuti bake ntete ba miner bazuzi ketelaka mambu ya bantu ena ba ondeke landila mambu na bao bantu ya bwala ya nkaka ya kirumba zonati ya kembote batuma landila ba bandi ya nkaka mpe basambisa bao bito zabati lukano yai ya kusambisa bantu na nganda mesalema na malwaku ya mbongo ya aluyalu ya kizunga ya North Kivu na Goma. Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Mambu ya mbi kena kulanda na kusalama na tegitori ya Kanyama na bayina kena kuzabave Kanyama kena kizunga Katanga ya ukena kusalama mingi na bisika ba kena kuteka kama sango jamba ntuka mesalama na mpimpa mazono wapi batu timinduki kotilaka sika musi abaka na kuteka kama sango na kituzo ba kilometre makumi nsambodi na kukuma kani ya masantre seleka bimpumbulina ya meza bante TV yibaka mbongo mingi ya vwanaka na kati na kutala nyosu yae ya keinzo ambula matadi ya kena kutalaka mambo ba kompanevu wanapeba mvua mafek na nkufi melomba na bantodisi ya kani ya mba na kutanina mbote ba inzo nyosu na nantangu yae ya batu kena kusumaka bima bilanga nantangu wa Madeleine wa ilana nge Paul Matindu
Bakwendaka kunwanisa bau na minduki na mpipa meluta na bwala chubondo na ba kilometre makumi sambadi katuka bwala Kanyama. Mimpumbulu yai menwanisa banku wa mimbongo kumi. Tatu na bau ke bantu ya Kanyama. Mfumu ya kimvuka ya fek na Kanyama meza bisati. Mimpumbulu kukangaka ba mikiti na bansinga. Na nima bame botula bau mbongo ba milion zole ya bafan kongole. Mpi bame kwenda nabi manyoso kuvandaka na depo. Babula kampi masasi intango baketina. Mfumu ya fek mesonga jaka. Kati ya ikele imbala atanu bimpumbulu mesa la jambu ya hii. Na nambu na yandi, anisatere ya teritori ya Kanyama mimunisa kitikiti na yandi na ntwala ya mpasi ya hii. Samu na mbuta muka mbakase ya, bimpumbulu keluata bilele ya makesa mpi bake na minduki na bau. Kuna na bau, bampulusi na makesa ke mingi ve.
Paul Matendo, bantangu na betu nandinga kikongo kena kulana kanamina kuzabisa ti, pulupulu ya menga kena kukwamina mingi awa na insi na betu, Bizunga mupepe yai mebaka kele mingi awana bwala kimfumu Kinshasa na kizunga bandundu avwana pene Equateur tina kiluma mazono batu nyoso baka kayao ya kedifunda musi na nkama ivwa na makumi zole na ntambodi mpenkama musi na makumi zole na sambandu mebika kaimene luzingu na betu abatu ntangu nyoso yemeza bana bubu yai na masula kunso kitatu ya bimvuka ya onu ya kele awana bwala kimfumu Kinshasa kevona kana yotiba pandi tsangu mpena kutuba bambuta ya ocha luyalu ya vona pibi mvuka kena kupesa kayo maboko kena kusala nusu sana kumanisa kimbefu ya yantamukila ndinga yai ya kila mbuta medak lobota ya kena kutalaka mamba tsangu na inzo ya ya oni bitolanda ndi na kinzonzolo ya mimi engumba mulungu
Bien que la province de
Atako kizunga ya Bandundu kele na Bambambevo lifunda mosi kama zole makumi tsambodi na zole makumi tsambodi na zole kufuaka kimbevo yai yake na kutembakana mingi na mbanza Kinshasa na kilumbo hii ya ngonda ya tsambodi ba mbevu vwandaka makumi tatu na mosi na ina kumi na zole ya ngonda ina kaka ya tsambodi mbevu kumaka makumi tano na mosi kivuko ina yake na kubakama na kartie Kingabwa na commune ya Maluku na komine ya Monga Fula mvuka zole ya Inza na zibola balopita ya kubukila kimbevu ina ya pulupulu ya menga yake Médecins Sans Frontières na Cooperation Internationale na Bandundu wonga kentete mingi na bolobo kwa mtu na yumbi na Equateur kifulu bakamaka bambevu mkama sambano na tano kati na bao makumi tano na zole kufwaka baza bisakati na kilumbu ya kumi na zole angona tsambodi bamo na kadiaka na balopita Zole ya mona batu kele na kimbevo yina na bikoro pe ndage bambevo ke monana mingi na makanza lokolela mbandaka kele na bambevo makumi iya na nana
Bitkwe na ntongo na kizunga ya Oriental mingi na dibanza kususa kufetuna na kituzo nkama tatu na zula nkama kitaji ya wolo ya ke kutukaka na insi na betu mpebake na kutekaka na bainsi ya nzenza sabu na kukwenda na bainsi ya nzenza bizabisaka yao ya seleka yae kilukanu ya mebakama na lukutakano ya simamaka mingi na ya metazara mingi muyibi ya matadu antalu ya fuwana pia mavunga kena kulutaka na district ya Ituri lukutakano manaka mazona mbanda bunia mingi na dibanza ya inzo ya insi na betu kena kulandilaka mambu ya lukutakano na bainsi ya mazangane na ntoto na betu Afrika Patricia Mwandabuleu kepesa betu ntangwe ya Jean-Paul Basila
Mpaku ya kufuta samu na kutekisa na insi ya bandenza kolimosi ya olo kele ya tatu na ndambu na zulu ya nkama. Kansi samu na bantu ya kele vukana na jambu yai bafo na kilisantalu yai na mosi na zulu ya nkama. Samu na bambukani ya tavanda mbote samu na kukitisa mpe kumanisa kimuyibi ya matadi ya ntalu ya kele salama mingi. Mingi na bandilu ya insi ya RDC na Uganda diaka ya Sud Sudan. Jambu ya nkaka bamezolati mbongo ya kutekisa olo kufuta maka na bank. Nkadulu ina lenda sadisa kobimisa na loyalu kuzaba mbote mbote mbongo ikwa kele kota. Mpamba ve, ba konto ya nene nene ya me kuzaba mambote kele ve kusadilaka nzira ina ya bank. Ina ba me kufunda bisadi ya leta kele mutindu ba kele kukave kupesa ntabli ya bukiedika ya kimunkiti ya kele salama na matadi ya ntalu ya olo. Samu na nyonso yai, ba mvukani me kulomba ti, ba uganga bilo mosi ya tatadilama na loyalu samu na kufuta ba mpaku ya kimunkiti yai. Nsasa ya lukutakano yai benu zabati ya kele kunwanisa kimuhibi ya kele salama na mambo ya kutekisa matadi ya ntalu samu na kusikimisa ngemba mbe kutoma ya distrikta ya Ituri ya kele katuka na mfita.
Patricia Mwanda Buleo Matondo Miki. Samu na kubuya bimbeni ya kena kubasika kantangu nyoso bangang mayele ya inzo alu yalu kena kutalaka mambo environnement melombati makanda kena kuzingaka pene pene mpaka na kulosa mpidisu na mutinda mula matadi kena kujetaka mambo mfina nyoso ya meza bana mingi bubu ya hii mingi na lukutakanu ya babungisa kasabu na kupeza bantangu ya balongi ya bamposo sole ya balandaka na insi ya Amerika malongi ya ipesa maka na dibanza ya dinaka ya bainsi ya ntoto nobeto ya Afrika katikati dinaka kena kutalaka mambo ya ya environnement sabu na yao beto landa engineer bienveni isu mulumbu.
Nous avons proposé
Beto ke lomba na loyalu na kutala mutindu ya kutani na banfinda mpe bantu ya kezingaka na bisika ina. Loyalu fwete kuwa bantu yai kuzaba bampasi na bao mpe diaka kutala bansiku ya lenda kubakama. Siku ya lenda fe kuvwanda kikuma ya mavwanga. Lusosonu kele ya nene. Nansi ya Amerika kele bimvuka ya nkangu ya kele langidilaka mambu ya mfinda. Kansi awa nansi na beto lukanu ke bakamaka na babiro mpe nkangu ke mona mpasi. Pasi mingi samuna yao.
Au bureau et les populations en subissent. Il y a la résistance.
Kena ntanguya ya ingénieur bienvenu Isolumbu ya Willem Lungamba na njira machine avona pe consommation sur Afrika na tola 15 nzolo. Mema ntsaba sanguya yi mbasi na suka tavona blush na nikambala baby kalambote.
Okapi. Okapi. Ayo. Okapi.